Joan den otsailaren 18an aurkeztu zuten herri ekinaldi legegile bat baldintzarik gabeko oinarrizko errenta eskatzeko eta horretarako bai proposamena gehiago ezagutzeko eta orain aurrera begira eraman beharreko pausoak ezagutzeko telefonoaren bestaldean daukagu Angel Elias Euskal Herriko Unibertsitateko Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultateko dekanoa da eta ekimenaren bultzatzaileetako bat. Egunon Angel.
Bai, egunon.
Egunon, ia azalduko diguzu orokorrean zer den baldintzarik gabeko oinarrizko errenta?
Bueno, da, ba, egin dugun eskaera, ba, lege biltzarra, ba, haiek maltzan jaltzeko legeak adierazten duen aukera lau hilabetetan 10.000 sinadura jasotzeko, eta hori lortuz gero, ba, hainbeste personaen borondatea azalduko genuke lege proiektu batean, non helburua da, ba, baldintzarik gabeko oinarrizko renta lortzea hemen bizi garen herritar guztiontzat. Konkretoki proposamena suposatzen da, ba, kasu honetan baldintzarik gabe unibertsala eta banakakoa izango da, ba, egungo zen prestazioa, ba, 18 urte edo emantzipatu dauden personentzat 9 € hilero, eta gazteagoak direnentzat 13 urte arte, ba, 270, eta 14 eta 18 urte artean, ba, 450 €. Orduan, ba, dugun asmoa da, ba, era unibertsal baldintzarik gabe eta banakakoa, ba, osatzea unionetan ditugun beste giza eskubide unibertsalak, adibidez, osasuna, hezkuntza, zerbitzu sozialak, baita etxe bizitza, nahiz eta kasu honetan, ba, oraindik hainbeste pertsonak eskubide hori errealitatean, ba, lortu gabe. Eta, bueno, uste dugu, ba, helburu nagusia dela, baina pobrezia egoeran inoez egotea, eta alderantziz, ba, gutariko bakutsak autonomia, askatasuna gehiago, eta benetan komunitate moduan, gizarte moduan ditugun beharrei, ba, gutariko bakutsak hobeto egin aldugun eta nahi dugun moduan, ba, ekarpena egitea.
Aipatu duzu helburen artean, bai, pobreziarekin bukatzea, enplegua banatzea ere entzun dugu, aberastasuna banatzea, ze helburu gehiago dauzka honek, eta batez ere, nola lortuko luke baldintzarik gabeko oinarrizko renta honek helburu horiek betetzea?
Hombre, nik uste dut batzuk automatikoki, ba, pentsa ezagun, ba, 900 € da, ba, kalkulatzen duguna, gutariko bakutsa behar dugun, ba, dirua, kontuan izan dira beste giza eskubideak onartua ditugula, lehen aipatu ditugan osasunak, hezkuntza eta bat, ba, bueno, horrekin ja automatikoki egutariko bakoitza pobrezei kanpo geratuko ginateke. Horrek ja, zer suposatzen duen, ba, gaur egun, gure gizartean, ba, bizitzeko dugun, ba, diru iturri normalian bakarra izaten da soldata. Ja, baldintzarik gabeko oinarrizko renta prestazio honekin hori aldatzen da, eta 900 € horik ematen diguten aukera, ba, beste eran planteatzeko gure bizitza eta baita enpleguarekiko harremanak. Kasu batzuk behar bara, ba, benetan ikusten duguna merezi duela hainbeste denbora, ez da bakarrik diru gitzi delako, baizik eta hainbeste kasutan egiten den lan baldintzak desegokiak direla. Prekaritatea, batxutan lortzen diren produktuak ez datoz bat une honetan ditugun beharrekin. Oduan, sentido horretan ikustu dut, bai aukerak emango luke, ba, alde batetik behar den enplegua egiteko, eta guztion artean beste eran baratzeko. Ni beti, ba, esaten denean zentzu diren langabeziko tasak, egiten duan reflexioa da, dira nahi ditugunak. Esan nahi dut, ba, momentu batean bizi garen gaurko momentu historikoan, non robotika eta teknologia berriak ematen diguten aukerak, ba, hainbeste alegin egin gabe produktu berdinak eta emaitzak berdinak lortzeko, ba, horrek suposatzen du behar bera, lehen beharrezkoa baziren 40 ordu, orain behar bada 30 nahiko izango direla. Baina, ba, gauza da, borondate politikoa eta guz, eta gizartekoa gaudenon altian banatzeko. Eta gara, banatzea egin behar den alegina, baina ere ateratzen diren ondasunak eta onurak, ez? Ba, senti horretan, nik uste dut tresna moduan, oso garrantzitsua litzake, ba, enplegua behar den moduan banatzeko.
Bai, ez, eta beste askatasun batekin ere negoziatu daiteke enplegua oinarrizko horrelako prestazio bat eukita, baina egon badaude gaur egun ere beste oinarrizko errenta batzuk edo oinarrizko diru prestazio batzuk, ba, diru sarrerak bermatzeko errenta, RGI-a kasu, ze ez berdintasun daude, ba, gaur egun existitzen diren hauek eta zuek proposatzen duzuenaren artean?
Bai, nik uste dut bereziki besteak dira, ba, baldintze batzuk bete ondoren. Ba, eta normalian suposatzen da zu frogatu behar duzula egoera batean zaudela, nolabait metafora bat erabiliz, erori izarela, izlipu bat izan duzula eta behar duzula laguntza, ba, sendatzeko edo egoera horretatik irtetzeko. Hemen berriz, baldintzari gabeko oinarrizko errenta da, ba, baldintzari gabekoa unibertsala eta da preventibo mailan da, ex-ante, hau da, gertatu baino lehen, ba, ditugun ja tresnak, daukagu baliabideak, ba, ez eroritzeko, ez istripurik izateko. Orduan, nik uste du senti horretan, ez dauka ez erikusirik, eta gero enpleguarekiko harremanetan gauza bera. Ba, gaur egun dauden prestazioak normalean dira, enplegua ez duzun neurrian. Baina enplegu izatekotan, baina ez duzu izango. Hemen berriz, izango litzake kompatible beste diruiturriekin. Eta sentido horretan, beste gauza da gero, ba, hori lortzeko, behar den dirua lortzeko, estatuak segur egin beharko duena da, gaur egun ezagutzen ditugun zerga legeak eta bar, ba, beste era progresiboagoak eta batez ere justuagoak, ez.
Sartuko gara aurrerago ere finantziazioaren kontuan, bueno, aipatu duzu orain, enplegua izan da ere, mantenduko litzatekela bi diru sarrera horiek jasoko lituzke pertsonak kasu horretan.
Hori zera, bai, kompatible eta gauza bera kontributiba diren prestazioekin. Gu pentsatzen dugu, ba, momentu batean erretiro adibidez hartzeratik ja ez baduzu soldata, baina bai, erretiro prestazioia, ba, retiro prestazioa ere kompatibli izan beharko dela baldintzari gabeko oinarrizko errenta. Orduan biak. Enbeste gauza da, gero ja, kontua izanik zenbat da zuk kobratzen duzuna, ba, horren arabera ikusi beharko da, zen izango da zure ekarpena zerrak. Baina, prinsipioz, bi prestazioak, bai baldintzari gabeko oinarrizko errenta eta retiro kontributiba bada, kompatibleak dira.
Hor, lehenago aipatu duzu beste orain arte existitzen diren diru sarreren edo beste horrelako prestazio daz hitz egiten, logika dela pixkatxo bat, ba, zerbait transitorio izatea edo, bueno, irten gozaren egoera batean zaude eta irteten zaren bitartean laguntzen dizugu termino hauetan, honek, orain, zuek planteatzen duzuena, ez da, baldintza oienpean kokatzen, baldintzarik gabekoa da izenak berak ere ala dio, baina hor, galde etortzen zaide edo zenbaitek pentsatu dezakeela ez, agian horrek ea ez duen bultzatzen ez irtetea egoera horretatik, edo ez gaituen alperragoak egingo incentiboak kendu ere aurre egiteko merkatuaren mundu honetan.
Hombre, nik uste dut bai, olako iritziak ba, bai, eltzen zaizkigu, baina nik uste dut ez datuz bat errealitatearekin. Nik beti honen aurrean esaten duena da, ba, guteriko bakutza, ba, gure burua begiratu beharko dugu izpiluan, eta beretan begiratzea guk egiten duguna zein motako motivazioa eta incentiboak ditugu. Eta argi dago nire ustez, ba, banakakoak, baina batera izaute gara. Eta zentzi horretan, personak gure autoestima derrigorrez behar dugu pasurientzuak izateko eta bizitzan garapena lotzeko, baina autoestima lotzen dugu besteen gandik. Besteek ematen dizkiguten estima, ba, hori da benetan, ba, gero ba, bihurtzen dela gure autoestima. Eta hor, honekin zer esan nahi du. Ba, gutariko guztiok, aparte baldintzere gabeko nialezko errenta egon ala ez, behar dugu, ba, inguruko personekin, ba, harmonian egon, bere estima lortu, eta, ba, azken batean, nibet izaten dut, alegina ez da gauza. Gauza da, behar den motivazioa dagoen ala ez. Eta nik uste dut, bizitzan, ba, garrantzia dituzten hainbeste gauzak, ez dira egiten soldataren truke edo ba, sari baten truke, ez egiten dira, ba, baloratzen dugulako garrantzi handikoa direla. Eta pentsa ezagun, ba, itze egiten dugunean enplegua da bakarrik lan mota konkretu bat, da lan baten truke ba, dirua ematen denean. Baina badago beste lan garrantzi handikoak, pertsonak zaintzea, voluntario moduan egiten direnak eta bar, ez direla diru bat, soldata edo diru baten duke, eta berriz dira erabaz garrantzitsuak. Orduan nik uste dut, hemen motivazioa nik uste dut alderantziz. Ba, dirua aparte, benetan gauzak merezi direlako egiten direnean, ba, guztiontzat dukate garrantzi handiagoa, eta gizarte moduan nik uste dut ere eragina positibagoa dela.
Eta nola biziko luke hor ezberdin pertsona batek, bos, bai bere inguruekiko harremana, autoestima esan duzuna, edo enpleguarekiko ere lotura edo hurbilketa hori, nola biziko luke ezberdin, oinarrizko errenta hau jaso edo ez?
Ba, batez ere, berak askatasun handiago ikusiko luke, benetan bere buru barruan aztertzeko zer den pena merezi duena. Eta ez, baldin eta honen luke, ba, aukera daukada, ez dakit zein oposaketa lortzea, edo zein lan baldintzak onartzea, eta bar. Oda nik uste dute autonomia handiagoa izango genuke, ez bakar lan bat edo bestea egiteko edo onartzeko, goizik eta gure bizitzan hainbeste galderi erantzunak emateko, adibidez prestakuntza maila. Ba, sarritan, ba, gaur egun erabakitzen denean titulazio bat ikastea, ba, zer ikusi handia daukat, ba, titulazio horrek ematen dituen ba, geroko ba, aukerak lana bilatzeko, enplegu egokia bilatzeko. Nik uste dut benetan hori alde bate utziko bagenu. Eta gutariko bakoitzari interes dituzten gaiak, ba, izango balira gure prestakuntza motorrak, ba, egoerak asko zobeago izango ditzake. Bon, sentio horretan ikusten dut, bai, ba, tresna moduan asko lagunduko duke gure aukerak ba, egokiagoak hartzeko eta noski askatasun handiagoz.
Eta tresna berri hau hobeto irudikatzen laguntzeko aipatu duzu lehenago, diru sarrerak ere diru kopurua ezberdina izango litzatekeela, oker ezpaldi manago 14tik behera 270 €, 14-18 bitartean 400-450 € edo esan duzu, eta ja 18tik gora adinez handiak garen guztiontzako 900 € diru sarrera, eta honek nola funtzionatuko luke zuen proposamena aurrera aterako balitz? Denok jasoko genuke zuzenean diru sarrera hau, edo denok izango genuke eskatzeko eskubidea edo aukera?
Bai, hori guri ideia da, posible da modu desberdinetan, baina naiz eta baldintzarik gabeko izena eraman, badago baldintza bat. Eta da, ba, gure erkidegoan erraldoitu da, ba, hiru hilabete lehenago egon. Orduan, ba, hori bete ez gero, oza, hiru hilabete eraman eta gero bizitzen gure erkidegoan, nahiko izango litzake hori ba, eskatzeko eta lortzeko. Segurazki, bueno, ja nola egingo zen, hori ja legean ez da adierazten, baina bai eskubidea dagoela eta printzipioz beste eskubidekin gertatzen den moduan, ba, bueno, nik uste dut hau posible dela gaur egun, ba, gutariko bakutxa estatuak zuzenean ematea. Moduan, sentiorretan, automatiko izango ditzake, eta horrek ere duen alde positiboa da gaur behar diren hainbeste gastu eta hainbeste kontrol burokratikoak, ba, jakiteko benetan legeak ez egiten dituen baldintzak.
Ea merezi duen benetan.
Hori da, hori desagertuko zen, eta, bueno, bakarrik, ba, hiru hilabete jakinez gero, baga ari garela hemen bizitzen, nahiko izango ditzake, guztiok kopururik kobratzeko.
Eta gero hau egia egiteko orduan, mo ikusten da ez, agian den-denek ez lukete jasoko, eskatu egin beharko litzateke, edo, bueno, bestela automatikoa izan da, mundu guztia jasoko luke, esak galdetzen dizut, imaginatzeko ze kopurutaz ari garen hitz egiten. Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle guztiok, imaginatzen duzuek kalkuluak egingo zerituztela, biztanle guztiok jasoko bagenitu 900 € adina hundikok eta beste guztiek ba, 250-450 bitartean, ze gastu mota izango litzateke, ze gastu da hori gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko
gaitasunarekin? Nik pentsatzen dut, uneko 7 izan daiteke, produktibitate bruto aldetik, gorden aldetik, 7%, kontuan izanik, kontributibak ez diren prestazioak ez direla jasoko. Lehen ezaten izun, soldata ja ez dugunean, retiroa pasatu garelako, kasu horretan, retiro prestazioa kontributiboa denez, jarrituko zen kobratzen. Baina kontributibo ez direnak, hau da, ez dugula kotizatu, baina momentu batean estatuak ematen digun laguntzarik, kasu horietan laguntza hori desagertzen dira, eta ja baldintzarik gabe oinarrizko errentaren kopuru honekin sartu daude. Orduan, horrek esan nahi du, gaur egun dauden gastu batzuk desagertuko lirateke, eta hori dena kontuan izaten, nik uste dut 7% izan daiteke, eta hori kontuan izanik gaur egun gaudenon artean nik uste dut oso kopuru alde batetik posible dela ekarpen moduan estatuaren txat, baina gainera nik ere beti baloratzen dudana da aberastasunen zati hori guztion artean modu berdin batean banatzea, hori bai dela gauza positiboa banaketa era bidezkoa egiteko, eta batera hauden herritar guztioi bultzatzea eta baliabideek ematea guk jaskoste moduan, baizik eta bihurtzeko gizarteari gaitasuna gure ekarpenak egiteko. Sentiu horretan, nik beti pentsatzen dut koste baino inbertsio moduan baloratu behar dugula, ekonomikoki ere. Ez bakarri suposatuko lukeen personen bizitzarako edo gizarterako, baizik eta ekonomiko mailan, gaur egun ikusten dugu, saiatzen ari diren politika saiatzen ari direna da, kanpoko atzerriko kapitalak ona etortzea inbertitzeko. Baina gero ikusten dugu ere, erabakiak haiek hartzen dituzte eta haiek esaten dute noiz jarraitzen duten ala ez negozio batekin edo enpresa batekin. Hemen nik uste dut kontrako helburua lortuko genuke, hau da, behetan gure artean guk baliabideak izanik ditugun beharrei emango genieke erantzuna.
Baina hor,
eta ez gure onura partikulara, baizik eta gizarteak behar dituena. Zentzu horretan, nik uste dut inbertsioi oso positiboa, eta naiz eta koste kopurua ikuspuntu batetik garrantzitsua izan, erabat positibo izango ditzake bere eraginetan.
Ulertzen dut alde batetik esaten zenuena, ez? Kontributiboak ez diren beste prestazioak bertan bera geldituko lirateke, horrelego gastu hori behintzat desagertuko litzateke, eta gero inbertsio bezala ikustea, ez? Pertsona hauek gerora ere gizartean izango duten egoera eta hobetuko dela bere horretan inbertsio bezala ikustea, baina euneko barne produktu gordinaren 7% oso zenbaki altuak dira, ez dakit badagoen gaitasunik hainbesteko lehentasuna emateko proiektu edo ekimen honi, edo bestela nola finantziatuko litzateken?
Joko zuhote, dagoela, batez ere diru hori dagoelako, are gehiago, iniziatiba honetan azpimarratzen denez, botere publikoak lehentasuna, ekonomiko lehentasuna izan behar da, bere herritarren giza eskubideak babestea. Eta kasu honetan, zoritxarrez, gure erkidegoan gaur egun hori ez da betetzen. Dauden baldintzaturik diren diru laguntzak, RGI adibidez, argi geratzen da ba, Eusko Jaurlaritzak ateratzen dituen estadistiketan, ba, hainbeste 10.000 personak ez dituzte kobratzen eta bizi dira benetan egoera larrietan. Orduan, nik esan nuke, bai, diru kopurua altua izanik dago, eta gainera bote publiko behar dutela, ba, lehentasuna hori izan dezala. Gainera, ba, pentsa behar dugu ere, beste aldetik, zenbat personak, ba, bere prestakuntza amaitu noz gero, unibertsitateko ikasketak eta bar, hemen behar diren aukerak ez lortzeagatik, ba, behartua sentitzen dira atzerrera joateko. Eta duan, bueno, hori da ere, beste modu bat ikusteko, ba, egiten diren gastu batzuk, gero ez dutela inolako eraginak gure gizarterako. Orduan, argi dagoela, ba, egiten denean, ba, hainbeste egoerak hobetziko, ba, baliabide hori izango bagina, ba, seguru, ba, bueno, ondorioak esaten genuenez, inbertsio ikuspuntu batetik begiratu ahal izango genukez.
Ba, ez oso esanguratsua da, emankorra da ideia bera imaginatzea ja horrelako oinarrizko behar guztiak desagerraraztea, eta ze beste panorama da, ze egoeratan agertuko ginateken, nola egingo genioken aurre bizitzari ja oinarrizko hori lotuta eukita. Esan bezala, otsailaren 18an aurkeztu zenuten ekimen legegile hau, eta orain sinadura bilketa abiatu duzu, oker ez baldin badago 10.000 sinadura behar dira Eusko Legebiltzarrak aztertu edo landu dezan gai hau edo onartu dezan ere gero Eusko Legebiltzarreko bozkaketak eta ikusi beharko dira. Nola doa sinadura bilketa hori eta zei bilbide izango du orain herri ekimen legegile honek?
Bueno, ba, momentuz itxun behar dugu, ba, sinaduren bilkura hasteko legebiltzarrak adierazi behar digula, ba, egindako eskaera onartzen dela eta hori esaten digunetik emango dugu 4 hilabeteko epea. Orduan, hori normalian hilabete batean hori izaten da. Oduan, pesatzen dugu aste santu inguruan ja egoera horretan egon gara eta momentu horretatik hasiko dira kontatzen ja 4 hilabete. Oduan, ba, oraindik ez da hasi beraz sinaduren bilkura, baina bai daukagu ja dena prest nola egiteko, bai era informatiko tresnekin, bueno, online egin alda, egingo da ere bueno, paperez, eta batez ere guretzat kanpaina emango digun aukera da, ba, oinarrizko errenta, baditzerik gabeko oinarrizko errenta tresna moduan, ba, gure gizartean ezaguna izateko. Nik uste dut, oraindik, ba, jende asko honi buruz esaten baldiozu, edo galdetzen badiozu, ez daki oso argi zertaz hitz egiten ari garen, eta nik uste dut, bueno, ikuspuntu horretatik oso positibotza jotzen dugu kanpaina honek emango digun aukera jendearen gana hurbiltzeko eta, ba, bueno, ba, tresna honetaz konpartitzeko, ez?
Bueno, guk ere izan dugu aukera pixkatxo bat ezagutzeko geixeago erramienta hau eta ze balio eta ze onure ekarri ditzaken gizartean. Esan bezala, zai gelditu beharko da, ea legebiltzarrak onarpena edo ematen dion, tramiterako onartzen duen, eta hor, sinadura bilketa abiatu beharko da. Bueno, zorte hona opa dizuegu edo, bueno, imaginatzen dugu aterako dela, badaukalako nahikoa oinarri ere proposamen honek, zai gelditu beharko dugu, baina bitartean hori, gure entzulek ere ezagutu dezatela pixkatxo bat, oinarrizko errenta hau baldintzarik gabeko oinarrizko errenta honen proposamena. Angel Elias, eskerrik asko.
Nahi baduzu, azken gauzatxua, edonor interese izango balu, badagoela ere web bat, ba, www.oinarrizkoerrenta.eus. Eta han, bueno, hainbeste informazioa, han daude ere normalian elkarrizketa honetan atera diren gaiak eta egiten diren galderei erantzunak, eta nik uste dut, honen inguruan interes daukan edonorentzat oso nik uste dut interesgarri izan daiteke web hau bizitatzea. Orduan, oinarrizkoerrenta.eus edo gaztelaniaz rentabasika.eus.
oso ondo, ba, bi hoietara sartu zaitezkete, oinarrizko errenta puntu eus, hemen gure entzuleak euskaldunak izaten direlako, eta horre ertan gehiago ezagutu, ba, oraintxe bertan Angelek komentatu diguna. Angel, utzi egin behar dugu hemen elkarrizketa, baina eskertzen dizugu guretzako tarte hau hartu izana, animo, gero ere onarpena etortzen denean sinadura bilketak lana ekarriko duelako, hitz egingo dugu, aurrera gore, mila esker, guretzako tartea hartzeagatik.
Venga, eskerra zuei.
Ondo segi, agur.